Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun dasturimizda Qozog'iston chegarada to'plangan o'zbek muhojirlarga tranzit yo'lini ochib berishi mumkin. O'zbekistondagi Effekt UZ nashri bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov Ozodlik bilan suhbatda UZ jurnalistlari Quvada kaltaklanishidan oldin hokimlikda mahalliy rasmiylar tarafidan haqoratlanganini aytdi.
Birinchi haqorat qilishgan, bizda video syomkalarda tasvirga olingan, maymunlar kelyapti, kamera ko'tarib maymunlar kelyapti deb ham haqorat qilishgan.
2 kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. Bir necha 10 ming kishi navbat kutmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Oliy Majlis deputati Rasul Qo'shirboyev Ozodlik bilan suhbatda o'zining faolligidan qoniqmasligini aytdi.
Men o'zimni faollandirib hisoblamayman, to'g'ri. Prosta qo'limdan kelgancha o'zim to'g'ri deb bilgan ishda shu imkon davri qilishga harakat qilyapman, bo'ldi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Sardoba suv omboridagi texnogen ofat oqibatida Sardoba, Mirzobod va Oqoltin tumanlaridagi 25 ta aholi punktida 4351 ta xonadon zarar ko'rgan, xonadonlardan 2570 tasi yaroqsiz holga kelgani aytiladi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakati Telegram kanalida e'lon qildi. Ma'lumotga ko'ra, 31 mingdan ziyod uy hayvoni yo'qolgan. Ulardan 13 mingga yaqini yirik va mayda shoxli qoramonlar ekani aytilmoqda. Toshkin oqibatida aholining 10 mingdan ziyod hujjati yo'qolgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev payshanba kuni suv toshqinidan zarar ko'rgan Sardobaga safar qilib, u yerdagi mahalliy aholi vakillari bilan uchrashgan edi. O'zbekistondagi Korzinka Sardo tarmog'i rahbari Zafar Xoshimov Gulnora Karimovaning o'zi boshqarayotgan biznesda ulushi bo'lmaganini aytdi. O'tgan hafta Karimovaning o'g'li Islom Karimov O'zbekiston prezidentiga murojaatida onasidan olingan aktivlar ro'yxatini e'lon qilgandi. Maktubda kichik Karimov Korzinka supermarketlar tarmog'i ham onasi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lganini iddao qilgan. Kunuz nashri muxbiri bilan suhbatda Korzinka rahbari Zafar Xoshimov bu iddaoni rad qilgan. Xoshimov Gulnora Karimova bilan hech qachon tanish bo'lmaganini ham aytgan. Islom Karimov O'zbekistonda onasiga tegishli boshqa qator mulklar sud hukmisiz prezident Mirziyoyevning kuyovi nazoratiga o'tib ketganini ham iddao qilgandi. Bundan tashqari Islom Karimov O'zbekistondagi Coca-Cola zavodi ham prezidentning ismi tilga olinmagan kuyoviga o'tib ketganini aytgan. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi 48 yoshli Gulnora Karimova davlat mol-mulkini o'zlashtirish, soliq to'lashdan bosh tortish va boshqa qator iqtisodiy moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgan va hozir qamoq jazosini o'tamoqda. Eron mamlakat janubida ekinlarga tahdid solayotgan chigirtkalar to'dalariga qarshi kurashga harbiylarni jalb etmoqchi. Bu ofat koronavirus pandemiyasidan katta ziyon ko'rgan hamda AQSh sanksiyalari tufayli iqtisodi mushkul ahvolga tushib qolgan Eron uchun qo'shimcha muammo bo'lmoqda. Eron qishloq xo'jaligi matbuot kotibi mamlakat armiyasi o'tgan yildagi kabi chigirtkalarga qarshi kurashga ko'maklashishini taklif qilganini bildirgan. Keyingi haftalarda cho'l chigirtkalari to'dalari Somali yarim orolida hamda Sharqiy Afrikada ekinlarni bosdi. Arab orolgacha yetib bordi. O'tgan hafta Ozodlik Turkmanistonning Levab viloyatida chigirtkalar 35 ming gektar maydonni payxon qilgani haqida xabar bergan va bu chigirtkalar ayni paytda O'zbekistonning Turkmaniston bilan chegaradosh hududlariga ham tahdid solayotgani aytilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Chexiya rasmiylari o'tgan oyda olib tashlangan Sovet marshali Ivan Konev haykalini o'z joyiga qaytarishi lozimligini ta'kidladi. RBK xabar agentligiga bergan intervyusida Lavrov haykalning olib tashlanishi uchun chexlar bergan izohni yosh bola gapi deya ta'riflab, haykal olib tashlangani Rossiya va Chexiya o'rtasida 1993 yilda imzolangan do'stona munosabatlar to'g'risidagi kelishuvga zid ekanligi ta'kidlanadi. Konev o'z askarlari bilan 1945 yilning 9 mayda Praga shahrini ozod qilishni o'z yakuniga yetkazgani aytiladi. Sovet marshali haykalining olib tashlangani Rossiya g'azabini keltirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekistondagi Effekt UZ nashri bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov Ozodlik bilan suhbatda UZ jurnalistlari Quvada kaltaklanishidan oldin hokimlikda mahalliy rasmiylar tarafidan haqoratlanganini aytdi.
Birinchi haqorat qilishgan, bizda video syomkalarda tasvirga olingan, maymunlar kelyapti, kamera ko'tarib maymunlar kelyapti degan haqorat qilishgan. Shunaqa insidentlar kichkina-kichkina 2-3 kun davomida sodir bo'lgan hodisa. Ya'ni birinchi kun borishgan, izoh so'rab balki berishmagan, ikkinchi kun borishgan, ya'ni dakansa mana shu ishni oxiriga yetkazish uchun va natijada 3-4 kunlari shu so'nggi kunlari yoki 4-chi kunlari murojaatchi tomonga hal bo'lgan.
Akmalxon aka,
eshitaman.
Mana sizni tasvirchingiz kaltaklanishi bilan bog'liq sizlarga nima ma'lum? Mana shu voqea bilan bog'liq nimalar ma'lum bo'ldi mana shu kungacha?
Bizning xodim bilan sodir bo'lgan voqea 13 may kuni sodir bo'ldi. Farg'ona viloyat Quva tumani Quva hokimligidan chiqqandan keyin yarim soatlar 30 daqiqa 40 daqiqa o'tgandan keyin sodir bo'lgan bu ish. Hozirda jinoyatchilar emas, ayblanuvchilar, to'g'ri, gumonlanuvchilarni ichki ishlar organi xodimlari doirasida ushlab turilibdi. Jinoiy ish qo'zg'atildi. Agar buni xabar
kimlar endi ushlab turilayotganlar? Sizlarga ma'lummi? Sizlarga aytishdimi?
Bizga ma'lum. Biz bir soatcha oldin juda bu haqda ma'lumot berdik to'liq. Tafsilot bor bizda. Kimlar? Ikkitasi Quvadan, ikkitasi Asakadan, Andijon viloyatining Asaka tumanidan. Endi aytadigan ma'lumotim shuki, O'zbekiston tarixida jurnalistni bunchalik darajaga olib borish birinchi marta mani o'zimning faoliyatimda birinchi marta ko'rishim. Ochig'i bungacha masalan jurnalistlar bilan kichik hodisalar sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan biz sodir bo'lgan ish bu odam hayotiga suiqasd, ya'ni ko'ziga gaz oynasi pachoqlanib tashlangan to'rt guruh bo'lib kelishgan bir kishi ham bor. Kamera ketishgan, hozir mana ichki ishlar organi xodimlar kamera to'xtatgan. Lekin uni ichidagi flash kartasi topilmagan. Shu flash kartasida aynan hokimiyat ichidagi lavhalar muhrlangan bo'lgan. Lekin ayni hozirgi vaqtda shu flash kartasi topilmayapti.
Demak, u hokimiyatni ichida olingan videolar yo'qolgan, a?
Katta ehtimol bilan yo'qolgan. Kamera topilgan, lekin flashka topilmagan.
Nimalar bor edi o'sha video? Qanaqa videolar bor edi uning ichida? Qanaqa tasvirlar bor edi o'sha yo'qolgan fleshkaning ichida?
Biz bir kun avval olingan lavhalar bo'lgan hokimiyat ichidagi rasmiy xodimlarni hokimiyat bergan bayonoti bo'lgan intervyu. Nimagadir masalan qaysidir hokimiyatga borsangiz jurnalist sifatida sizni dushman sifatida ko'rsadi buni. O'sha paytdan beri masalan bizlar o'zlarini tanqid qilish uchun emas, albatta birinchi navbatda izoh olish uchun bo'lganiga aniqlik kiritish uchun boramiz. Lekin shuncha ko'plab jurnalistlarga
Akmalxon aka, mana shunaqa ishidagi fleshkani oladigan darajada, ya'ni nima ma'lumot bordi o'sha videoda? Shu darajada mashinani oynasini sindirib, kamerani olib, fleshkasini olib qochib ketadigan darajada nima bor edi u yerda?
Bu ma'lumot fleshkada o'sha paytda hokimiyat rasmiysini bizga bergan, tasdiqlagan, ya'ni murojaatchiga shu yer qaytarib berilsin, ya'ni o'zining yeri qaytarib berilsin degan lavha bo'ldi. Xo'p, hujjatlar bizda tegishli hammasi imzolangan. Imzolanayotgan vaqtda biz bu holatni video syomkaga olganmiz. Xo'p, hujjatlar bizda qolgan, hammasi saqlanib. Agar mashinada o'sha hujjatlar bo'lganda, men bu udar tekkan mashinada ketishgan bo'lishardi. Lekin baxtga qarshi bu hujjat ikkinchi mashinada bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
2 kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. bir necha 10,000 kishi navbat kutmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyaning Istanbul va Rossiyaning Sankt-Peterburg shaharlaridan 480 nafar o'zbekistonlik charter reyslar bilan parvoz qilgan samolyotlarda 13-14 may kunlari mamlakatga qaytdi. 8-12 may kunlari esa 1200 dan ziyod kishi olib kelingani xabar qilingan edi. Ular bundan 2 oy oldin joriy qilingan karantin bois chet davlatlarda qolib ketgan o'zbekistonliklar ekani rasman aytildi. Ozodlik suhbatlashgan yo'lovchilar uchoq bortiga tanish bilish qilib chiqib olgan o'zga davlat vatandoshlari ham borligidan shikoyat qilishdi. Istanbuldan Toshkentga qaytgan yo'lovchi Ozodlikka yuborgan ovozli maktubda barchaning charter reys bilan qaytishga imkoni yo'qligi, karantin tugab muntazam reyslar qo'yilgunga qadar sabr qilishi lozimligini aytadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga yozilishicha, 12 may holatiga ko'ra O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi boshqa konsulxonalari tashkil qilgan ro'yxatda 10 mingga yaqin vatandosh qayd etilgan. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qaytadiganlarning 7 ming kishilik ro'yxati shakllantirilgan. Bu ro'yxatga kirgan 240 kishi 13 may kuni Istanbuldan O'zbekistonga yetib kelgan va 14 kunlik karantinga joylashtirilgan. Shuningdek, Hindiston, Dubay, Britaniya va Germaniyada ham karantinda qamalib qolgan minglab o'zbek vatandoshlari o'z mamlakatiga qaytish yo'lini izlamoqda. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida yozilishicha, charter reyslarga birinchi navbatda keksa, kasal fuqarolar, homilador va bolali ayollar, shuningdek, ilgari bekor qilingan doimiy reyslarga chiptasi bor vatandoshlar joylashtiriladi. 14 may kuni Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan o'nlab vatandoshlar imtiyozli kategoriyada bo'lishiga qaramasdan uchoqqa chiqarilmayotganligidan shikoyat qildi. Bileti bor bolali ayol yo'lovchi tashvishini eshitamiz. Men Istanbuldaman, qo'limda 3 aprelga biletim bor. Tashqi ishlar vazirligi bildirgan qoida asosida men Toshkentga uchishim kerak edi. Bugungi charter reysga meni olmadi. Bileti borlar ham, kasal homilador va bolali ayollar ham, qariyalar ham qolib ketdi. Bizga hech qanday yordam berishmadi. Mening yosh bolam bor, dedi suhbatdosh. Qo'lida bileti bor va ro'yxatda bo'lishiga qaramay uchoqqa chiqarilmagan Amirbek fikri. Men Istanbulda yosh bolalarim bilan qolib ketdim. Men 3 va 5 yoshdagi 2 bolam va 56 yashar onam 17 mart kuni Istanbuldagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tgan edik. Biletimiz 23 martda edi. Samolyotga qo'yishmadi. Bu yerda homilador ayollar, yoshi kattalar, bolalar qolib, tanish bilishlar qilganlar ketyapti, dedi suhbatdosh. Istanbul Toshkent charter reysida Toshkentga yetib kelgan yo'lovchining ozodlikka aytishicha uchoq ichidagi 240 kishining hammasi ham O'zbekiston vatandoshi bo'lmagan. Juda ko'p turklar bor edi. Ular xotin turk bo'lgani uchun bortga olindi deb aytishdi. Lekin men yolg'iz kelayotgan qo'l oyog'i bu turklarni ham ko'rdim uchoqda, dedi suhbatdosh. Istanbul aeroportida qo'lida bileti bo'la turib konsullik ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham uchoqqa chiqarilmagan O'zbekiston vatandoshlari shubhali kimsalarning aylanma yo'llar bilan ilk charter reys bortidan o'rin olganidan norozi bo'lishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan mulozimning iddaosiga ko'ra, Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi va elchining o'zi charter reysda turk tadbirkorlariga imtiyoz yaratgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu charter reys qo'lida bileti bor, kasal va qari vatandoshlarning o'z yurtiga qaytishi uchun O'zbekiston hukumati yaratgan imkoniyatdir. Tashkil qilingan charter reys tanish bilishchilik illati oqibatida o'z ahamiyatini yo'qotmasligi kerak, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida qo'shni O'zbekiston yordami bilan yog' ishlab chiqarish zavodi qayta qurildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, qo'shni O'zbekiston yordami bilan Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida yog' ishlab chiqaruvchi bir zavod qayta qurilib, faoliyatga boshladi. Mazkur zavodning ochilish marosimida qatnashgan Balx viloyati hokimi Muhammad Ishoq Rahguzar, so'nggi yillar ichida Afg'oniston va O'zbekiston aro ayrim sohalarda hamkorliklar rivojlanib borayotganiga ishora qilib, qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonning shimol viloyatlarida infrastruktura tuzilmalarini qurish va qayta tiklashda amaliy hamkorliklar ko'rsatib kelayotganini bildirdi.
Va بین رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس جمهوری ازبکستان به امضا رسید.
بلخ حاکمیگه کوره مزار شریف شهرده ازبکستان همکارلیگی ده قیته قرولب اشکت شرلگن یاغ زاویده بندن یارم اصر آلدن فعالیت که باشلگن براق ایچکی اروشلر دورده ویران اتلب فعالیت تختب قلگن. Mahalliy rasmiylar, o'zbekistonlik muhandislar mazkur zavodni qo'shni O'zbekistondan keltirilgan zamonaviy mashinalar bilan qayta tiklaganliklarini aytadilar. Hozirgi kunda 24 soat ichida 8 tonna yog' ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan ushbu zavod samaradorligi kelgusida 2 barobarga oshishini aytadi zavod boshlig'i Hasan Mustaqim. O'zbekistonning Kobuldagi elchisi Yodgor Hoja Shodmonov mamlakatining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari davom etishini bildirib, yaqin kelajakda Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatida ham O'zbekiston yordami bilan boshqa bir yog' ishlab chiqaruvchi zavod qayta quriladi, dedi.
Baroy fonsozi fabrikajoti tavlid lavg'ona dar viloyati Qunduz va Balx.
Afg'oniston rasmiylari Mozori Sharif va Qunduzda yog' ishlab chiqarish zavodlari faoliyat boshlashi bilanoq mamlakat aholisining chet eldan import etiladigan yog'ga bo'lgan ehtiyoji hajmi bir necha barobarga kamayishini aytadilar. Qo'shni O'zbekiston so'nggi yillar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida bir qator muhim iqtisodiy proyektlarni amalda tatbiq etgan. Bundan taqriban 10 yil oldin O'zbekiston muhandislari Hayraton Mozori Sharif temir yo'lini qurib bergan edilar. 2009 yildan beri O'zbekiston Afg'oniston poytaxti va boshqa 8 viloyatiga elektr energiyasi yetkazib bermoqda. Shuningdek, Afg'oniston shimolida Mozori Sharif Hirot temir yo'li tarmog'i qo'shni O'zbekiston muhandislari ishtirokida qurilishi kutiladi.
O'zbekiston siyosat.
So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Qo'shirboyev Ozodlik bilan suhbatda o'zining faolligidan qoniqmasligini aytdi. Rasul Qo'shirboyev bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbat qildi.
Samimiy bir gapingiz bormi? Islohotlar bo'yicha Mirziyoyevni qo'llash yoki boshqa fikrlaringiz bo'lsa, marhamat.
Men bir narsani tanab aytaman. O'zbekistonda mana so'nggi yillarda bo'layotgan o'zgarishlar ochiqlikda o'sha ochiqlik yo'lida bo'lgan islohotlar deputatlarni mana shu bir maydonga kirib kelib o'zini ko'rsatayotganligi deymizmi, fikrlarini yetkazayotganligi qaysidir darajada jamoatchilik e'tiboriga tushishi shular qatorida masalan man o'zim ham ko'radigan bo'lsam mana shu nimaga harakat qilayotgan bo'lsak bu salbiy odamlarda fikr uyg'otadimi, ijobiymi, kerak bo'lsa o'sha hukumatni o'zida mana davlat rahbari o'z tomonidan ham bir qator ishlarimiz e'tirof etib o'tilyapti. Bularni hammasini mohiyatida mana shu Shavkat Miromonovichni shu yo'lda ko'rsatgan siyosiy irodasini natijasi deb bilaman. Shu kishini avvalo siyosiy irodasi turganligini oqibatida biz bugun mana shu bor kamchiliklarni bordek aytish yutuq bo'lsa yutuq, kim aybdor bo'ladigan bo'lsa shu masalalarni ochiq oydin har qanaqa darajada muhokama qilish bosqichiga yetib keldik. Bu manimcha demokratik yo'ldagi bitta qadamimiz. Biz bitta qadam bilmayman uni qadami nechta o'zi bosqichi, lekin biz aniq bilamanki eng kamida bitta qadamga oldinga sakraganmiz. Shu kishining irodasi bilan bog'liq. Hozirgi ketayotgan to'g'ri kutilmagan nima bunaqa muammolar ham kelib chiqib turibdi, lekin ishonamanki ular o'sha saylov oldi dasturida qo'ygan masalalari bormi, O'zbekistonda shu yana ham oldinga rivojlantirish bo'yicha qanaqadir reja boshqalar bo'ladigan bo'lsa ishonchim komilki bu yerda faqat mana shu o'zbekistonliklarni mamlakatni oldinga farovonlikka olib chiqishga qaratilgan islohotlar shunaqa xohish bor, boshqa shaxsiy yoki boshqa bir maqsadlar unaqa borligiga men ishonmayman. Qanaqadir ishlar qilish qiyin bo'layotgandir. Lekin qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu qiyin bo'layotganligini mohiyatida nima deydi? Shu odamlarga qiyinchilik yaratish yoki bir boshqa maqsadlarni ko'zlash yotgani yo'qda. Odamlarga yengillik bo'lsin degan tub mohiyatida shu maqsad yotdi. Endi buni joylarda kim qanaqa darajada ijro qilyapti degan masalada savollar bor. Mana shu yerda savollar bor. To'g'risi shuning uchun men ham o'zim ko'p e'tirozimni aytganman shu yo'nalishda. Shunaqa deb o'ylaymanki, farmonlar qabul qilinyaptimi, qarormi, qonunmi? Bunday qarasangiz juda chiroyli, yaxshi. Uni amaldagi ijro etish masalasida muammolar kelib chiqyapti to'g'ri joylarda. Pastda yo o'rta bo'g'inda faqat kutilmagan noroziliklar bo'lyapti. Shu balansni saqlab turish shu etapdan o'tib olish masalasi hozir qiynayapti menimcha. Shuning uchun nima deydi? Ishonamanki, biz ham mana shu umumiy bor maqsadimiz odamlarga yengillik bo'lish, odamlar rozi bo'lib yashash kerak. Mana shu yo'lda to'g'ri olib borilayotgan islohotlarni, g'oyalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Mana hozir qachon qanday sharoitda bo'lsam, qat'iy nazar bu yo'ldagi davlat rahbarini har qanaqa sharoitda qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Qo'llab-quvvatlayman. Faqat o'zimni o'rnim, joyim qayerda kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni ko'rgan, bilgan zahotim nima deydi, yana ham bu bo'lsa aktivlashib qilaveramiz.
Xo'p,
mana aytmoqchi bo'lganim shu to'g'risida.
Rasulbek, endi ikkita fikr bor-da.
Yana bir marta, aha.
Ikkita fikr bor. Birinchidan, oldingi chaqiriqda ham siz deputat edingiz, ya'ni buni oldingisida ham o'sha oldingi chaqiriq deputatlar tarkibiga qarab O'zbekiston rahbari, O'zbekiston prezidenti bir ozgina faol bo'linglar, hech bo'lmasa vovullab qo'yinglar dedi. Esingizda bo'lsa. Bu bir jiddiy e'tiroz edi, ya'ni senatga nisbatan. Ha, oliy majlisga. Ha, xo'p. Keyin mana bu yangi chaqiriqda ataylab sizni oldingizga kelib, yelkangizga qoqdi va biz bilamizki, har holda faol deputatsiz, ya'ni buni bu sizni bir nimangiz, ya'ni ko'rinib turgan narsa. Shu ma'noda siz o'zingizni, faolligingizni va oliy majlis deputatlari faolligini O'zbekiston prezidenti istagan darajada yetdik deb hisoblaysizmi? Qarsi ikki qo'ldan chiqadi deydi-ku.
Men to'g'risini aytsam, o'zimni faol deb hisoblamayman. Yo'q, qarang-da. Men o'zimni faolam deb hisoblamayman, to'g'risi. Prosta qo'limdan kelgancha o'zim to'g'ri deb bilgan ishda shu imkon doirasida qilishga harakat qilyapman, bo'ldi. O'zimcha faolam deb o'ylamayman. Endi bu kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Lekin bir narsani bilaman, shu davlat rahbarining tempida biz men o'zim masalan bilaman, o'zim masalan unaqa ishlolmayapman. Bunaqa qila olmayapman. Qolganlarni bilmadim, men faqat o'zimga javob bera olaman. Yuqori tempda ketyaptida, yuqori ba'zan ulgurib bo'lmayapti, ochig'i. Men ham ba'zan nimalarga yetib anglab olishga ham ba'zan ulgurolmay qolaman. Doimo bunaqa deb o'ylayman, masalan, xohlasam kuzatib doimiy nima qilib yurishim mumkin. Agar yo'q, bu menga shart emas deydigan bo'lsam, bo'lmayman. Bu mani o'zimni xohishimga bog'liq.
Xo'p, endi sizni saylaganlar.
Lekin aytyapman-ku, men juda o'zimni aktiv deb hisoblamayman.
Xo'p, xo'p. Endi ham bitta oxirgi savolimiz, sizni saylaganlar orasida qarindoshlari Rossiyada ishlayotganlar bor ekan va ulardan 500 nafari Orenburg shahrida turishibdi. Rossiya Qozog'iston chegarasida mashinalar karvoni, taksichilar. Bularga bir siyosiy yordam kerak-da, Qozog'iston hukumati bilan gaplashib bularni chegarada o'tkazib yuborish kerak O'zbekistonga. Keyin karantinga qo'yib boshqa
karantin bo'lgani uchun yopilib turibdi ular.
Ha, shunaqa kiritmayapti. O'shani qumda o'tib ketadi baribir. Men o'sha yerda mashinada o'tganman, o'sha joydan. Bu muammoga yechim topishni Oliy Majlis deputatlari bir o'ylab ko'rmadimi? Rejasida yo'qmi? Siyosiy yordam kerak-da Qozog'iston bilan kelishib.
Yo, tushundim. Qarang, menimcha bu tashqi ishlar vazirligining vakolatidagi ish, tashqi ishlar vazirligi o'sha tomonidan nimasi bilan kerak, bizni elchixonalarimiz orqali ishlash kerak. Ularning ishi shu aslida. Ular nima qilishyapti, nima qilmasa? Elchixona bor, tashqi ishlar vazirligi. Hozir agar ikkita davlatning parlamentlar aro aloqalar orqali hal qilinadigan masala bo'lganda, men to'g'ri tushunardim. Buni shu doirada qilish kerak edi. Lekin hozir masalan men eshitmadim-da, bizni tashqi ishlar vazirligimiz, bizni kuchimiz, imkoniyatimiz yetmayapti, parlament shunga yordam bersin degan bir signalni ko'rmadik. Mani fikrimcha buni tashqi ishlar vazirligi ikkita tomon bilan o'zaro kelishib gaplasha oladigan masala bu. Agar yo'q, biz shuni shu yerda masalan qanaqadir nima bo'lyapti, tushunmovchilik yoki shuni yordami kerak deydigan biz aytadi, man masalan signal qiladigan bo'lsam buni qilish kerak ekan deb o'ylar edim. Masalan, mana yaqinda ko'rdingiz, senat raisi bizdagi o'sha Rossiyani, Rossiya federatsiyasi raisiga nima yo'lladi? Maktub yo'llab, mana shu migrantlarni masalasida bir kelishib erishdi.
Endi
demak bu yerda parlamentlarga
mana o'sha nimalarga
urindagi nima? Yo, men ham masalan hozir aytyapti to'g'risi, men o'zim men ham bir ikkita joyda shu ko'p joylarda bunaqa muammo bo'lyapti-da. Bitta bu yerda emas, boshqa hududlardan ham eshityapti. Buni men ham chuqurroq ko'rishim mumkin, lekin bilmadim endi. Agar umuman bizga farq qildi demoqchi emasman. Vakolat bizni qilish imkoniyatimiz o'zi qayergachadi-da, to'g'risi. Baribir bu tashqi ishlar vazirligi mana shu ikkita davlat idoralari o'rtasidagi masalada marhamat shular qilish kerak.
Xo'p, endi nima deydi, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun Rasulbek.
Bo'pti,
bo'pti, xo'p, rahmat.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
11 maydan boshlab Rossiya va Qozog'iston chegarasida o'z yurtiga ketayotgan yuzlab o'zbek muhojirlar to'plana boshladi. Ular Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlaridan Qozog'iston orqali O'zbekistonga tranzit yo'lini ochib berishni so'ramoqda. Qozog'iston rasmiylari esa koronavirus bilan vaziyat qo'shni davlatlarda yaxshilanmagunicha mamlakat chegarasi ochilmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh Orenburg oblastidagi Mashtakova chegara nazorat punktida yuzlab o'zbek muhojirlari yig'ilib qoldi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek yo'lovchilari Qozog'iston 11 may kuni chegarani ochishiga ishonib yo'lga chiqqanini gapirdi. Farrux ismli muhojirlardan birining aytishicha, yo'lovchilarning bir qismi chegarada 10 kundan beri turibdi. Biz Orenburg viloyati Mashtakova degan chegara punktidamiz. Bu yerda mashinalar 10 kun oldin kelgan. Tamojnani 11 kuni ochadi degandi, lekin 11 kuni ham Qozog'iston ochmayapti. Bu yerda 400-500 odam bor. Yana 2 avtobusda to'la odam. Hammasi O'zbekiston fuqarolari. Shu yerda 100 qirg'izlarning mashinasi bor edi. Ular o'tib ketdi, 2 partiya bo'lib, deydi Farrux. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi boshqa nazorat punktlarida ham o'zbekistonliklar yig'ilmoqda. Farrux chegaraga yig'ilayotgan O'zbekiston vatandoshlari o'zbek va qozoq hukumat vakillaridan Qozog'iston orqali tranzit yo'lini ochib berishni so'rayotganini aytadi. Bugun Ruslandagi punktni yopgani uchun Orenburgga yana 15-20 mashina turibdi. Asosiy avtomobil o'tadigan postlar Mashtakova, Orenburgdagi Sagarchin va Azinki. Qozog'istonlik chegarachilar bilan gaplashib ko'rdim. Ular menga 11 may kuni ochilishi aniq emas, deyapti. Odamlar mashinani ichida yotib karantin o'rnatilgan. Bizlarni talab qilayotgan narsamiz bitta. Bizga uyga yetib olish uchun Qozog'iston orqali 3 kunlik koridor ochib bersin bo'ldi, deydi Farrux. Buxorolik muhojir bundan 10 kun oldin yetib kelgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tolmasdan Orenburg va nazorat punktlari atrofidagi yirikroq shaharchalarda yig'ilishib, ijaraga kvartira va uylarni olib yashab turganini bildirdi. Ayni damda ozodlik suhbatlashgan bir qator boshqa musofirlar Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon yo'lga chiqish chiqmaslik masalasida ikkilanayotganini bildirmoqda. Ulyanovsk viloyatida mehnat qilib kelgan So'xlik Haytboyning aytishicha, u yashayotgan joydan qariyb 50 muhojir chegara tomon yo'lga chiqishga shaylanib turibdi. Haytboy ishsiz, mablag'siz qolgan o'zbekistonliklar uchun Rossiyadan mashinada chiqib ketishdan boshqa yo'l qolmagan, deydi. Men yashayotgan joydan 52 odam mashinalarda Farg'ona viloyatining So'xigacha bormoqchimiz. Ilojimiz qolmayapti. Mashinada ketamiz, faqat chegara ochiladimi yo'qmi shuni kutib yotibmiz. Odamlar qiyin ahvolda qoldi, pulsiz, joysiz. Ochilsa bugunoq chiqamiz yo'lga, dedi Haytboy. Ozodlik tahririyatiga Moskva, Sankt-Peterburg, Vladimir, Voronej va Rossiyaning boshqa o'lkalaridan murojaat kelayotgan ko'plab o'zbek migrantlari ham Qozog'iston chegarasining ochilishini intizorlik bilan kutayotganini aytmoqda. Qozog'iston hukumati esa 10 may kuni chop etgan 36 sonli qarori bilan Qozog'istonda favqulodda vaziyat tugatilgani, ammo 11 maydan mamlakat karantin holatida qolishini e'lon qildi. Xususan mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslar 2 kun davomida koronavirusga tekshirilib, 14 kunlik karantinga joylashtirilishi. Tranzit yo'l bilan ketayotgan haydovchilar va yo'lovchilar ham laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilishi majburiy ekani belgilandi. 8-may kuni mahalliy jurnalistlar savollariga javob bergan jamoatchilik sog'lig'ini saqlash milliy markazi direktori Damir Kobjasarov Qozog'iston hozircha tashqi chegaralarini ochmasligi to'g'risida bayonot bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik pensiyalarining yana plastik kartaga o'tkazilgani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta Humo to'lov tizimida kuzatilgan uzatishlar maosh va nafaqasi Humo kartasiga o'tkazilgan o'zbekistonliklar, ayniqsa pandemiya davrida pensiyalari plastik kartaga o'tkazilgan pensionerlarni tang holda qoldirdi. Keyingi kunlar davomida ozodlikka pensiyasi o'zidan so'ralmasdan 100% Humo kartasiga o'tkazilgan pensionerlardan kelayotgan murojaatlar keskin ko'paydi. Ozodlikka turli viloyat qolaversa Toshkent shahridan kelgan xabar va suratlarda karantin paytida Humo kartasining ishlamayotgani, buning oqibatida ayniqsa ijtimoiy jihatdan muhofazasiz qatlam pensionerlarning o'z tirikchiligi uchun zarur narsalarni sotib olish imkonidan mahrum qolgani aytiladi. Maxsus komissiya qarori bilan barcha pensionerlarga Humo plastik kartasi tarqatildi. Lekin muammo shundaki, Humo plastik kartasi aksar do'konlarda ishlamaydi. Pulni naqdlashtirish uchun bankomatlar ham kam. Yoshi bir joyga borgan pensionerlar virus tarqagan bir paytda 6-7 km piyoda yurib bankomat qidirishi kerak. Qo'shnilar Xalq bankiga borgan ekan, yuzlab odam navbatda turganini aytdi. Axir ishlamas ekan, nega pensionerlarni Humo plastik kartasiga o'tkazishyapti? Deyiladi Ozodlikka Nukusdan kelgan xabarda. Bunday e'tirozlarning davlat idoralari ham nihoyatda ko'paygani ortidan Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimiga ko'ra Xavfsizlik kengashi Markaziy bank, Pensiya jamg'armasi va Humo to'lov tizimi mutasaddilaridan vaziyatga oid jamoatchilikka izoh berishni so'ragan. Milliy banklararo protsessing markazi Shuhrat Qurbonov mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tranzaksiya operatsiyalar hajmining keskin ortib ketishi Humo to'lov tizimida shu yilning 7-8-may kunlari qisqa muddatli yuklamalarni keltirib chiqargani uchun uzr so'radi va soha mutaxassislari bilan hamkorlikda muammo qisqa muddatda hal etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoq, xususan moliya iqtisod sohasini yorituvchi blogerlar pensiyalarning plastik kartaga o'tkazilishini 3 yil oldin qabul qilingan prezident qaroridan orqaga chekinish ekaniga alohida urg'u qaratdi. Ish haqqi, pensiya va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda 2017 yilning fevral oyidan boshlab barcha turdagi pensiyalarning butun mamlakat hududida hech qanday cheklovlarsiz to'liq hajmda naqd shaklda berilishi belgilangan edi. Pensionerlarning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan birinchi jihat karantindan foydalanib bu qaror ijrosining de-facto bekor qilingani, ikkinchisi esa pensiyaning aksar chakana savdo joylarida ishlamaydigan Humo kartalariga majburiy o'tkazilgani bo'ldi. 11-may kuni O'zbekistonda pensiya tarqatishga mas'ul bo'lgan Xalq bank raisi pensiyalarning plastik kartalarga o'tkazilishi pandemiya sharoitidagi vaqtinchalik chora ekanini bildirdi va 20-maydan boshlab pensionerlarga UzCard yoki Humo kartasidan birini tanlash imkoni berilishini xabar qildi. Ozodlikka byudjetdan oylik oluvchilar pandemiya davrida esa pensionerlarning ham o'z ixtiyorisiz Humo plastik kartasiga o'tkazilgani haqidagi shikoyatlar mohiyati bu kartalarning do'kon va aptekalarda xizmat ko'rsatish joylarida ishlamasligi, terminal yo'qligi bois qabul qilinmasligi, Humo kartasidan boshqa kartaga pul o'tkazish yoki naqd pul yetishning muammoligicha qolayotgani haqidadir. 12-may kuni Ozodlik bilan suhbatda Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mutasaddisi bunday vaziyat uchun Humo tizimi emas, balki ko'proq tadbirkorlik subyektlari aybdor ekanini ta'kidladi. Humoning tekis ishlashi uchun infratuzilma tayyor. Mamlakat bo'yicha 185 mingta terminal tarqatilgan, ammo amalda ularning 51 mingtasi ishlayapti xolos. Do'kon va xizmat sohasidagilar qolgan 130 mingga yaqin terminalni ishlatmay seyfiga solib qo'ygan. Sabab ularga NDS va boshqa soliqlardan qochish uchun naqd pulda savdo qilish ma'qul. Hozir bu vaziyat o'rganilyapti. Lekin Humo mijozlarining o'zi ham vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin. To'lov tizimlari haqidagi qonunning 36-moddasida yakka tartibdagi tadbirkor ham yuridik shaxslarning ham to'lovlarini bank kartalari orqali qabul qilishi shart deb belgilangan. Agar do'kondor terminalim yo'q desa, karta egasi o'sha joyning o'zida soliq organlariga murojaat qilish kerak. Bunday tadbirkor soliq kodeksining 221-moddasiga asosan sud qarorisiz o'sha joyning o'zida 5 milliondan 20 million so'mgacha jarimaga tortiladi. Ana shunda terminalim yo'q degan yolg'on bahonalar kamayib, Humo kartasi yaxshi ishlab ketadi, dedi Markaziy bankning Ozodlik gaplashgan mutaxassisi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvarga, xo'rmang.
Suhbatni boshlashdan oldin aytib qoldingiz, 13 may kuni ayollar qamoqxonasida bo'psizlar, kuzatuv o'tkazibsizlar va Gulnora Karimova yotgan kamerani ham ko'ribsizlar. Ko'rganlaringizni aytib berarsiz, lekin undan oldin ikkita bir muhim hujjat yuzasidan siz bilan gaplashmoqchiman. Bittasi propiska bilan bog'liq. 14 may kuni Prezident Mirziyoyev Toshkent shahri va Toshkent viloyati propiskasiga doir tizimga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ikkinchisi koronabahor. Koronabahorni mana 3-chi oyi, bugun 15 may va bugundan boshlab biroz karantin choralari Toshkentda yumshatildi. Ayni paytda karantin 1 iyungacha cho'zildi, lekin ba'zi choralar yumshatildi. Keling shundan boshlaylik gapni. Shaharda vaziyat qanday?
Demak, shaharda hozir vaziyat birmuncha yumshadi, ya'ni avtomobillar harakati, bozorlarda, ko'chalarda odamlar harakatdan buni sezish mumkin. Ancha-muncha gavjumlashib qolgan, haligi nimalar nima deydi, savdo nuqtalarida ham, boshqa joylarda ham har xilda odamlar bor. Mana masalan, yo'l harakati inspektorlari o'sha endi masalan rasman dushanba kundan boshlab kuchga kiradi
18-dan boshlab avtomobillar harakati bo'yicha cheklovlar bosqichma-bosqich bekor qilinishi qaror qabul qilingan, lekin
shunga qaramasdan hozir o'sha yo'l harakati inspektorlari to'xtatib, mana masalan aytaylik, ishga ketyapman yoki boshqa bir sabab bilan yuribman desangiz, nima deydi, qo'yib yuborishyapti, jazoga tortish holatlari deyarli yo'q. Ya'ni bunga o'sha tayyorgarlik ko'ryapti, tayyorgarlik bosqichida deyilishi mumkin. Bundan tashqari bozorlarda odamlar gavjum. Mana bugun bankka kirishimga to'g'ri keldi. Bankda odam juda ko'p. Mana masalan, bevosita yig'ilib qolgan to'lovlarni to'lash, odamlar o'sha haligi naqd pullar yechib olish, boshqalar bilan bog'liq banklarda, mana juda ko'p banklarda, hatto men 2 ta 3 ta bank shoxobchalaridan haligi nima deydi, 3-uchinchisini izlashimga ham to'g'ri keldi, chunki navbatlar ko'p ekan. O'sha masalan aytaylik, xalqaro pul o'tkazmalari bilan bog'liq joylarda navbatlar ko'p, to'lovlar bilan bog'liq kassalarda navbatlar ko'p. Bundan tashqari o'sha aholini bevosita haligi bankomatlardan pul yechib olishi bilan bog'liq joylarda navbatlar anchagina cho'zilib ketgan.
Karantingacha bo'lgan darajadami odamlar yoki farqi bormi?
Yo'q, farqi bor. Baribir nima deydi, keskin farq qiladi deyish mumkin, lekin men endi o'sha karantin vaqtiga nisbatan solishtirib sizga haligi nima deydi, odamlar ko'proq deb gapiryapman, lekin umuman olganda odatiy haligi turmush tarzi yoki odatiy nimaga kirgani yo'q hali mamlakat.
Siz o'zingiz mashina mindingizmi bugun? Mana bugun 15 may kuni.
Men bir necha kundan beri, mana 6 maydan beri mashina minib yuribman, ya'ni o'sha prezidentni o'sha 4 maydagi chiqishida aytilgandiki, bevosita o'sha kunni ma'lum muddatlarida ishga borib kelish yoki bozorlarga yoki zarur ehtiyojlar uchun mashinalarga ruxsat berilsin degan joyi bor edi. Shu paytgacha ham bor edi, lekin bu ma'lum soatlarga cheklangan edi. Ya'ni bu hozir endi o'sha qizil, sariq va hali yashil hali hududlarga ajratilgandan keyin qizil hududlarga mana shu ma'lum vaqt saqlanib qoladi, ma'lum vaqtda harakatlanish va sariq va yashil hududlarda 18 maydan boshlab harakatlanish birmuncha erkinlashadi.
Yo, sizda mana bir necha kundan beri mashina minar ekansiz, yoki buni so'ramaymi? Agar yo'q bo'lsa, hozir tan olib qo'ymang. Aybingiz. Ruxsatnomangiz bormidi, stikeringiz yoki yo'qmidi?
Yo, stikerim yo'q, lekin 4-maydan beri o'sha mashinalarga, ya'ni ertalab soat 10 dan 7 dan 10 gacha va kechqurun soat 5 dan 8 gacha ruxsat berilgan edi. O'zi bu 3-mayda chiqqan o'sha komissiyaning qarorida bor edi. Shu paytgacha mana shu narsa amal qilib kelinayotgan edi. Bu bo'yicha o'sha haligi yo'l harakati inspektorlari ham bir necha marta to'xtatib so'rashgan, nima qilishgan. Endi plyus-minus masalan 5 minut, 10 minut yo 15 minut ishdan kechikish yo o'sha nimalarni haligi nima deydi, tartibni bevosita buzib qo'yish mumkin, lekin shunga qaramasdan masalan menimcha o'sha gay inspektorlarga, boshqalarga tushuntirish berilganda aholini bunaqangi haligi mayda aytaylik qonunbuzarlikka o'xshagan ulgurmay qolish holatlarini inobatga olinglar deyilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Siz necha marta to'xtatishdi shu bir necha kundan beri sizni?
Kecha mana 3 marta to'xtatdi. Yo'q, kecha emas, kechani oldingi kuni 3 marta to'xtatdi. Ya'ni o'sha men o'sha ombudsman idorasi bilan qamoqxonaga borish paytim haligi ertalab ketdim, lekin qaytayotganimda haligi grafikdan tashqari paytga to'g'ri kelib qoldi. Keyin men shunaqa shunaqa ekanligini aytganimdan keyin uyga ketyapman desam, uyga ketayotgan bo'lsangiz boravering deb gapirishdi.
Jarima solishdimi yo'qmi?
Yo'q, yo'q, jarima solishgani yo'q. Men o'sha aytayman, bir necha mana masalan jarima solishda ham qanaqadir o'ziga xos bir nimalari bo'lsa kerak, biriligi nima deydi, talablari bo'lsa kerak. Endi men har holda masalan aytaylik, mana o'rtada bir Qashqadaryoga borib keldim. O'sha Qashqadaryoga borib kelayotganimda ham yo'llarda to'xtatishdi. O'sha komandirovka haligi qog'ozlarim, nimalarim bilan ko'rsatib, vaziyatni tushuntirganimdan keyin ruxsat berishdi. Bunaqangi holatlar bor. Endi masalan o'sha menimcha yo'l harakati inspektorlariga ham masalaga alohida yondashuv nimasi talabi qo'yilgan bo'lsa kerak.
Siz yashab turgan Yashnobod tumani sariq, ha? Sariq zona.
Hozircha sariq, lekin eshitishim bo'yicha bir necha tumanlarni o'sha shahar hokimligi qizil zonaga kiritish, yana aylantirish bo'yicha iltimosnomalar qilayotgan ekan komissiya.
13 may kuni shunaqa murojaat qildi Jahongir Ortiqxo'jayev.
Albatta, chunki
yo'q, to'g'riroq Jahongir Ortiqxo'jayevga murojaat qilindi. Vazirlik.
Ya'ni o'sha Yashnobod o'sha koronavirusni achaklaridan biri bo'lgan. Biz yashayotgan tuman birinchi o'sha bizni tumanimiz va bizni mahallamizda bu koronavirus aniqlandi respublika bo'yicha. O'sha haligi Fransiyadan uchib kelgan shifokor bizni mahallamizdan o'sha shuning uchun va bu yerda o'ziga yarasha nima deydi, haligi tibbiyot muassasalari boshqalar ko'p bo'lganligi uchunmi, boshqa uchunmi, ko'proq o'sha koronavirusga chalinish holatlari ko'paydi va hozir ham uchrab turibdi. Shuning uchun balki shahar hokimiyatiga bu narsa murojaat qilingan bo'lishi mumkin.
Sariqliginglar nimada-yu, qizil bo'lsanglar nima bo'lib qoladi?
Endi sariq bo'lsak nimadan boshlab, dushanba kundan boshlab soat ertalab 6 dan kechqurun soat 10 gacha bemalol mashinalarda harakatlanishimiz mumkin, bolalarni parkka olib chiqishimiz mumkin yoki nima deydi, bir ko'ngil ochar joylarga borishimiz mumkin. Borib masalan aytaylik haligi restoran kafelardan borib ovqat olib ketishimiz mumkin, endi har holda o'tirib bo'lmasa ham. Lekin qizil bo'lsa kunni bevosita belgilangan paytida, ya'ni masalan ertalab soat 7 dan 10 gacha va kechqurun soat o'sha 17 dan 20 gacha harakatlanish mumkin bo'ladi xolos.
Qizildagilar, qizil zonadagilar qo'shni tumanga sariq zonaga o'ta oladimi?
O'tadi. Masalan o'sha zonalarni ichida bir biridan o'tishga hech qanaqangi to'siq yo'q, lekin shunga qaramasdan o'sha zonani ichida o'sha amal qilinadigan tartib qoidalar bor. Masalan aytaylik, o'sha qizil zonadagi odamlar o'zlarining hududida bironta masalan park yoki ko'ngilochar joylarga hozircha borishi mumkin emas, yoki bo'lmasa o'sha grafikdan tashqari paytda harakatlanishi mumkin emas. Sariq zonaga o'tgandan keyin bu qoidalar amal qilmaydi va sariq zonada birmuncha erkin bo'ladi. Yashil zonada nisbatan yana ham erkinroq bo'ladi.
Bu Ozod nazar eshittirishi, Sarvar Usmon Toshkentdan Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Abdurahmon, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Endi qarang, mana bugun siz bilan 15-may kuni gaplashib turibmiz. Kecha 14-may kuni prezident Mirziyoyev bir qonunni imzoladi. Toshkent shahri va Toshkent viloyati propiskasiga doir qonun. Endi bu qonun loyihasini mualliflaridan emassiz siz. Siz ham qonun doirasida yuruvchi fuqarolardan birisiz va shuning uchun men sizdan qonunni sharhlab bering deb iltimos qilmayman. Suhbatdan oldin sizdan iltimos qildim, shuni bir o'rganingchi, nima o'zgarish bor? Aytib bering, har holda propiska bilan bog'liq muammolarga boshqalar o'zini hayotida duch kelsa ham siz boshqalarning hayotida duch kelasiz har doim. Nima o'zgardi? Propiskaga doir oldingi hujjatlarga boshqa muqova kiritib kiygizib qo'yildimi yoki prinsipial bir o'zgarish bormi?
Endi bu yerda prinsipial o'zgargan jihatlari ham bor. Prinsipial o'zgargan jihatlari shu paytgacha, masalan, endi avvalgi hukumat va keyingi mana 4-5 yildagi hukumat bular nimani o'ylagan, masalan, aytaylik ichki migratsiya bo'lib, masalan, aytaylik hamma Toshkentga kelib oladi deb shunaqangi bir haligi konstitutsion cheklovlar hali qilganmi, unisini bilmayman, lekin hozir bu yerda yangi qonun bo'yicha har qanday o'sha O'zbekiston fuqarosiga, boshqa chet el fuqarolariga ham Toshkentdan bevosita to'g'ridan to'g'ri uy sotib olish imkoniyati yaratildi. Bu qonun bo'yicha, bu qonunni birlamchi o'sha afzallik tomonlaridan bittasi.
Oldin mumkin emas edi, viloyatlik Toshkentdan uy sotib olishi mumkin emasmidi?
Mumkin emas edi, ya'ni Toshkent shahri yo Toshkent viloyatida sizni doimiy propiskangiz bo'lish kerak edi va doimiy propiskaga ega bo'lmagan odamlar doimiy propiskaga ega bo'lgan odamlarni nomlariga uylarni sotib olgandi.
Shunaqangi meni 6 nima bor edi kvartira meni nomimda, masalan 6 aytaylik tanish qarindoshlarim men bilan ijara tuzib bevosita men bu yoki haligi 6 uy bor bir boyvachcha sifatida bir ijaraga qo'yib yashayotgandek bo'layotgan edi. Mana sekin bu narsalarni yengillashtirib o'zimni nomimdan chiqaryapman mana yangi qonunni sharofati bilan.
Shu joyda birdan xayolimga kelgan bir savolda, qarang, bu propiska tizimini liberallashtirish istagidanmi yoki Toshkentda qurilayotgan o'sha ko'plab yangi uylarni sotish zaruratidanmi?
Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Buni hozir mana masalan to'g'ridan to'g'ri mana shunga yoki mana shu sababi deb aytish noto'g'ri bo'ladi, lekin bevosita masalan xalqaro doiralarda ham ko'p, masalan xalqaro tashkilotlar yig'inlarida bu propiska masalasi, ya'ni odamlarni konstitutsiyada ko'rsatilgan harakatlanish, yashash haligi nima deydi o'sha imkoniyatlarni cheklayotgan qonunga nisbatan juda katta e'tirozlar bor edi. Mana shuning uchun bu nima qildi, buni O'zbekistonni ayniqsa masalan Toshkentga havasmand bo'lgan, Toshkentda yashayman degan yoki Toshkentda qochib chiqib yoki propiskasiz yashab yurganlar, ishga kirolmay yurganlar, aytaylik o'zini uyida ijarada turganlar juda olqishlab kutib olishdi. Lekin yana bitta masalani haligi yechilmay qolgan taraflari bor. Aytaylik masalan yangi propiskaga qo'yish uchun, doimiy propiskaga qo'yish uchun 5 yillik ish stajlarini, ya'ni u davlat idoralarida ishlaganligi, mutaxassis bo'lishi mumkinligi ekanligi biroz ko'ngilni xira qiladi.
Demak, kim istasa Toshkentga kelib o'sha rasmiy qaytadan o'tishi mumkin degani emas, kechagi qonun.
Yo'q, endi o'zi umuman tizim o'zgardi. Ya'ni mana masalan ilgari sizga bevosita pichat qo'yish, muhr bosish, pasport yuzga shtamp bosish, propiskangiz bor yoki yo'qligi haqida haligi nimalar, boblar hammasi olib tashlandi. Endi bunaqa bo'lmaydi. Masalan aytaylik kelib siz propiskaga kirolmaganingiz bilan, masalan doimiy, masalan aytaylik 5 yillik ish stajiga ega bo'lib, masalan doimiy propiskaga kirolmaganingiz bilan bevosita yashab yurishingiz mumkin. Masalan vaqtinchalik ro'yxatdan o'tib yoki boshqa. Bu tartiblar endi masalan Rossiya Federatsiyasi shunga o'xshagan postsovet mamlakatlarini ayrimlarida tashlanib qolgan bunaqangi narsa. Hatto men siz yashayotgan Chexiyada ham shuni haligi ro'yxatdan o'tib qo'yish masalasini ko'rganman o'zim Chexiyaga borganimda. Xuddi shunaqangi tartib joriy qilindi. Lekin avvalgi qonunda bugun o'ta sharmandali narsalar bor edi. Ya'ni masalan aytaylik siz toshkentlik qizga uylandingiz, toshkentlik qizni propiskasi bor, siz oila sifatida u bilan 1 yil yashamasangiz yoki farzandingiz bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, siz doimiy propiskaga o'tolmasdingiz. Ya'ni bu o'sha propiska keyingi paytlarda cheklanganligi sababli soxta nikohlar ko'payib ketgan. Propiska uchun masalan toshkentlikka tegish yoki toshkentlikni xotinlikka olish bilan bog'liq soxta nikohlarni oldini olish maqsadida xizmat shunaqangi qo'lbola usullar nima qilgan. Bu masalan narsalar hammasi hozir qonundan cheklovdan olib tashlandi. Aytaylik masalan harbiy ro'yxatga turish uchun, boshqa uchun siz o'sha harbiy mudofaa ishlari bo'limlariga borardingiz, bu narsalar olib tashlandi. To'g'ridan to'g'ri internetdan dokumentlarni yuborib qo'ysangiz bo'ladi yoki bo'lmasa bolangizga bir nima deydi guvohnoma tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma olish uchun siz huquq idoralaringizga borishingiz kerak. Bu narsalar hozir yo'qoldi, elektron shaklda siz yuborasiz va sizga to'g'ridan to'g'ri o'sha bolangizga guvohnoma beriladi. Shunaqangi mayda chunga narsalar olib tashlandi. Lekin men endi hayron bo'layotganim nima uchun masalan aynan 5 yil davlat ishida ishlagan bo'lish kerak va aynan davlat ishida masalan aytaylik jamoat ishida ishlagan fuqarolar bor, masalan aytaylik davlat ishidan ahamiyat kam bo'lmagan, misol aytaylik yoshlar ittifoqi yoki masalan xotin-qizlar qo'mitasi, bular ham nodavlat tashkilot, aytaylik masalan mintaqa rahbarlik qilayotgan ikki jamiyatini men rais bo'lib tursammi, rahbari bo'lib tursammi, masalan 5 yil davomida idoralarda ishlamasligim sababli praktikaga o'tolmaydigan bo'lsam, bu qanaqadir darajada bir adolatsizlik deb adolatsizlikdek ko'rinadi.
Qonunni boshidan oxirigacha qamrab olishimiz qiyin. Endi muhim bo'lgan jihatlardan yana biri bu qonun doirasida endi ilgari masalan propiskangiz bo'lmasa Toshkentda ishga olmasdi, oddiy ishxonadan tortib vazirlikkacha bo'lgan darajada. Endi hozir olaveradimi masalan viloyatlikni propiskasi bo'lmasa?
Hozir emas, o'zi o'tgan yili bu tartib bekor qilingan edi, ya'ni o'sha masalan ishga o'tish uchun masalan propiska talab qilinmaydigan nimaga o'tgan yili o'tilgan edi. Bu o'sha prezident qarori chiqqan edi o'tgan yil, oy esimda yo'q, bunga ancha bo'ldi, ya'ni o'sha bu narsa bekor bo'lganiga. Hozirgi qonun bilan deb bo'lik, bunaqangi haligi tartib bekor qilindi. Masalan hozir siz ishingizni bu haligi propiskaga aloqasi yo'q, yoki bo'lmasa siz mulk sotib olishingizni propiskaga aloqasi yo'q. Faqat o'sha ro'yxatdan o'tish muddatlari degan narsa bor. Ilgari masalan aytaylik 10 kun davomida siz propiskasiz Toshkentda bemalol yurishingiz mumkin bo'lsa, hozir bu muddatda mana 15 kunga cho'zildi. Xuddi shunaqangi nimalar bor. Aytaylik masalan menga qolsa meni huquqimman butunlay propiska tizimini bekor qilib umuman propiska so'zini nimadan o'chirib yuborish mumkin edi degan xayollar ham o'tdi. Lekin davlat endi hukumat o'zi biladi o'zini siyosatini, aytaylik tahlilchilarni, iqtisodchilarni, sotsiolog boshqa odamlarni aytaylik nimasi olingandir, ehtimol nima deydi fikri olingandir, buni plyus minus tomonlari bordir, shuning uchun hukumat shunday balki qarorga kelgandir, man bunda qaratmasdan.
Kechagi qonun bilan bitta ruscha so'z o'rniga boshqa ruscha so'z ishlatiladigan bo'ldi. Doimiy propiska tushunchasini o'rniga endi doimiy yashash joyiga registratsiya qilish.
Albatta.
Xo'p, bu mavzuga qiziqqanlar o'sha qonunni o'zini bir varaqlab o'rganib chiqishar. Keling endi boshqa mavzu. 13 may kuni ayollar qamoqxonasiga boribsiz va u yerda Gulnora Karimovani ko'rdingizmi yoki kamerasinigina ko'rdingizmi?
Demak, men hozir uzoq berib o'tishim kerak. Demak, O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman boshchiligida 4 ta jamoat tashkiloti, demak, O'zbekistondagi qamoqxonalar jazoni ijro etish muassasalarini monitoring qilish rejalashtirilgan yil davomida, demak, hozir shu paytgacha buni 2 tasiga borishga muvaffaq bo'ldik. Ya'ni 12 may kuni, demak, o'sha Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan voyaga yetmaganlar bo'yicha muassasada bo'ldik va 12 may kuni, demak, o'sha Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida bo'ldik. Bu ayollar qamoqxonasi ayollar uchun mamlakatdagi yagona qamoqxonalardan biri. Endi sizni savolingizga qaytadigan bo'lsak, deyapsizlar, o'sha nima deydi, koloniyada o'sha haligi jazoni ijro etish muassasasida hozir 659 nafar o'sha mahkumalar bor. Ular o'sha 148 nafari rejimiy jinoyat uchun sodir etgan jinoyatlar uchun uzoq muddatlardan beri o'tirgan va sal qattiqroq.
Bu qayerdagi qamoqxona?
Bu Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi 6421 qamoqxona deyiladi. Bu ayollar qamoqxonasi deyiladi. Juda ko'pchilikni, jamoatchilikni qiziqtiradigan masalalardan bittasi bu Gulnora Karimova masalasi. Va bevosita bizning sheriklarimizdan, biz ham hammamiz Gulnora Karimovani taqdiri bilan qiziqdik, uni ko'rmoqchi bo'ldik. U keyingi o'sha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudini hukmi bilan hali karantin munosabati bilan e'tib qilinmagan ekan, topshirmadi ekan, lekin hech bir moneliksiz boshqasiz muassasa rahbariyati joylarni olib borib ko'rsatdi. Gulnora Karimovani yotoq joylarini.
To'xtang. Zangiotada yo'q ekan, Toshturmada ekan. va toshturmadan etap qilinmabdi deyapsiz Zangiotaga, ha? A qanday qilib keyin toshturmaga ham borib ko'rdinglarmi? Yotadigan joylarini ko'rsatdi deyapsiz-ku?
Yo'q, avvaldan ayollar qamoqxonasida saqlangan-ku. Bu endi hozir 2-chi jinoyat ishi bo'yicha sudlangan paytda har bir fuqaro sudlangan paytda koloniyadan olib tergov izolyatoriga olib kelinadi vaqtinchalik.
Ha.
Buni o'sha Toshkent shahar sudida 2-chi jinoyat ishi bo'yicha sud ketayotgan paytda sud hukmi chiqqandan keyin karantin bo'lib qoldi va o'sha ma'lum muddat o'sha toshturmada, ya'ni Toshkent Zangiota tumanidagi haligi zamonaviy qurilgan o'sha tergov izolyatorida qolib ketishga majbur bo'ldi. Yaqin kunlarda etap qilinadi, ya'ni avval yotgan joyini ko'rsatdi bizga.
Ha, avval yotgan ayollar koloniyasidagi avval yotgan joyini ko'rdinglar.
Ha,
tasvirlab bering. Gulnora Karimova yotgan kamera qanaqa kamera?
Demak, Gulnora Karimova o'sha yotgan karavot deb aytilgan joy bizga o'sha umumiy tartibdagi hamma qatori bir hali nima deydi? Bir karavot o'sha aytaylik 20 metr eni yoki 30 metr nimaga bo'lgan bir 60 kvadrat metrlik xonada bir 20 ga yaqin mahbuslar haligi yotoq joyi. Ular hammasi turli sabablar bilan sudlangan ayollar, asosan o'sha ular apriyada birinchi marta sudlangan, jazo muddatini o'tayotgan ayollar hisoblanarkan. Ular o'sha Gulnora Karimova haqida gapirishdi, uni alohida bir haligi izolyatorga olinmaganligi, unga alohida nazorat qilinmaganligi, o'sha umumiy tartibdagi nima deydi mahbuslarga muomala qilinganday qilingani haqida bizga gapirib berishdi ular.
Demak, Gulnora Karimova o'sha 20-30 mahkuma ayol yotadigan xonada yotadi.
Ha, albatta, bizga endi shunaqa ko'rsatishdi, mana karavati, mana shu yerda yotgan. Hozirda o'sha toshturmada ikkinchi sudlanish bo'yicha agar aytaylik keladigan bo'lsa, normativga qarab, belgilangan normativga qarab boshqa atletlarga joylashtirilsin yoki shu yerga o'ziga ham kelishi mumkin deb gapirdi. Ya'ni unga nisbatan bir alohida imtiyoz yoki taqiq yoki biron narsa yo'q deb
gapirdi. U bilan birga o'sha jazo muddatini o'tayotgan ayollar bilan gaplashgandirsizlar Gulnora Karimova to'g'risida. Nima deyishdi ular?
Endi to'g'risini aytish kerak, ular sal ehtiyotkorona gaplar gapirishdi. Masalan, umumiy nimadan nariga o'tgani yo'q. Bizga endi masalan ular bilan bir tinchlar, har kuni nima bo'lardi, o'zini qanday tutardi, nima bo'lardi degan bir nima deydi savollar berishga juda ko'p imkoniyat bo'lgan yo'q, lekin ular aytishi bo'yicha endi biz qatori odamiga ovqatga chiqardik, xohlasa ishga chiqardik, bo'lsa qilardik, lekin mana shu yerda xuddi biz qanday jazo muddatini o'tayotgan bo'lsak u ham xuddi shunaqa jazo muddatini o'tadi deb umumiy ruhdagi gaplarni gapirishdi. Lekin u bilan bog'liq alohida holatlarni, unga bo'lgan alohida munosabatni va boshqani haqida gapirgani yo'q.
Ishga chiqardik deyishar ekan, o'sha Gulnora Karimovani ham nazarda tutishyaptimi va qanaqa ishga chiqishgan?
Endi o'sha turmalar koloniyalar ichida o'zini ishlab chiqarish nimalari bor, aytaylik sexlari bor, masalan hunuman hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan bevosita o'sha mahkumlarni ijtimoiy yaxshi tomonga haligi nima deydi qaratilgan tarbiyaviy nimasini oshiradigan nima ishlari bor. Endi u ishlarga undan tashqari masalan maosh to'lanadigan ishlar bor. U ishlarga masalan aytaylik chiqish majburiy emas, masalan normativ o'zini jazoni o'tishni qoidalari bor, nimalari bor, shundan kelib chiqib xohlasa ishga chiqadi, xohlamasa ishga chiqmaydi. Lekin Gulnora Karimovani ham birinchi marta ishga chiqqanini boshqalarni shu yerdagi gapirishdi.
Ishlabdimi Gulnora Karimova ham?
Endi ishlash deganda nimani nazarda tutish mumkin? Aytaylik masalan uni bir og'ir ishga birov menimcha jalb qilmasa kerak, lekin har holda o'sha yerdagi nimalarga berilmaslik uchun aytaylik kech texlari, boshqa bir haligi hunarmandlik texlari bor ekan, uni o'zi ham o'sha bir vaqtida kreativ bir haligi narsalar ishlab nima qilish bo'yicha odatlik paytda manitarlik paytda shunaqa ishlar bilan shug'ullanardi, deyayotgan bo'lsa ehtimol borgan bo'lsa borgandir.
Yo'q, endi birga ishga birga chiqdik, mana bunday ish qildi degan gapni aytishdimi degan ma'noda so'rayapmanda.
Yo'q, men sizga hali yuqorida aytdim, o'zi sabablari bo'lsa kerak. Endi masalan biz bilan bir batafsil o'sha mahkumalar gaplashgani yo'q, lekin bugungi katta mana bu qatori yeb ichib yotib yoki ishga borib shunaqa qilib yurardi degan gaplari gapirdi. Notig'im gapirgani yo'q, chunki o'zi baribir o'sha oldimizda aytaylik muassasani to'liq rahbariyati biz bilan birga yuribdi, boshqa ularni oldida bari yaxlashadi va qolaversa bizni ham birinchi marta ko'rganda nima bu samatni gap qilib tashlayvermaydi. Shu ma'noda menda shunday taassurot qoldirdiki, Sarvar aka, menimcha o'sha Gulnora Karimovaga ham boshqalardan bir ayrichimasi bir o'ta darajada qilingani yo'q, ya'ni qanday o'sha tepadan topshiriq shunaqa bo'lganmi yoki bo'lmasa undan qonun qoidalar shunaqami, qonun qoidalarga amal qilinganmi, unga bir alohida mulozama yoki alohida bir narsa bilan qaralgani yo'q.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.